Είχαμε και μία έρευνα που ξεκίνησε το Μάιο, μία έρευνα της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών και Εργατικών Κέντρων, δηλαδή της ΟΗΕΛΕ και Εργατικών Κέντρων, και ο στόχος ήταν να αναδειχθεί το ζήτημα, εν πάση περιπτώσει. Τώρα βέβαια έχουμε νεότερα στοιχεία, τα οποία θα τα συζητήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα της ΟΗΕΛΕ, της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο. Κύριε Χριστόπουλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Γεια σας, καλημέρα.
Λοιπόν, εσείς μέσα από παραδείγματα επισημαίνετε, όπως λέτε, τις ανακρίβειες του Υπουργείου Παιδείας, δίνετε έτσι χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της εφαρμογής που αδικεί σε πολλές περιπτώσεις αριστούχους μαθητές. Θέλετε να μας πείτε στην αρχή έτσι ένα γενικό για να ξεκινήσουμε?
Θα σας τα πω, ναι, έτσι πάρα πολύ μαζεμένα. Καταρχήν η έρευνα αυτή την οποία ξεκινήσαμε από το Μάιο και η οποία μέχρι στιγμής επιβεβαιώνεται πλήρως, δηλαδή είχαμε μιλήσει για περίπου 25.000 κομμένους, τα στοιχεία μας δείχνουν ίσως να πάμε και παραπάνω, θα δούμε όμως τώρα με τις βάσεις. Είναι δηλαδή μια ενεξελίξη έρευνα η οποία τρέχει όσο τρέχει και η διαδικασία της βαθμολόγησης και των βάσεων, έτσι. Ωστόσο, εμείς έχουμε ένα γενικό πολιτικό συμπέρασμα, ότι η ελάχιστη βάση εισαγωγής δεν θεσμοθετήθηκε προκειμένου να κοπούν οι κακοί, και το λέω εντός εισαγωγικών, έτσι, μαθητές. Θεσμοθετήθηκε διότι η κυρία Κεραμέως έχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και έπρεπε να δημιουργήσει πελατεία για τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών ΙΕΚ και των κολεγίων. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής είχαμε επισημάνει από την αρχή, όταν για πρώτη φορά είχαμε δώσει κάποια στοιχεία στη δημοσιότητα, δεν αποτελεί ένα κόφτη όπως ήταν κάποτε η βάση του 10, η οποία ήταν σταθερή. Και είχε, αν μπορεί εμείς να διαφωνούμε σε κάποια ζητήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε μια λογική, έλεγε ότι άμα δεν περάσει το 10, κόβεσαι. Είναι μια δυναμική βάση, όπου αν για παράδειγμα σε ένα πεδίο οι μαθητές έχουν εύκολα θέματα και γράψουν καλά, μπορεί οι άνθρωποι οι οποίοι θα κοπούν να έχουν υψηλότερες βαθμολογίες. Και πράγματι, επειδή η βάση αυτή είχε σκοπό να κόψει όσο το δυνατόν περισσότερους, παρουσιάζονται πάρα πολλές απίστευτες παρενέργειες, όπως για παράδειγμα αυτή που επισημαίνουμε σε ένα παράδειγμα, ότι άνθρωπος ο οποίος, και επειδή αναφέρθηκε από πολιτικά στελέχη της κυβέρνησης ότι μπορούμε εμείς να έχουμε έναν φυσικό ο οποίος, ας πούμε, δεν ξέρει φυσική, και έχουμε ένα παράδειγμα για παράδειγμα που λέει ότι ένας υποψήφιος έγραψε 20 φυσική, δεν έγραψε τόσο καλά σε κανένα δύο άλλα μαθήματα, έγραψε 12-13 και κόβεται. Ενώ ένας κάποιος που έχει γράψει φυσική 8 με καλύτερους βαθμούς στα άλλα αντικείμενα περνάει στο φυσικό.
Αυτό είναι το παράδοξο.
Θέλω να
τώρα,
πω,
ναι,
ότι δημιουργούνται παραδοξότητες, και κοιτάξτε να δείτε. Όταν κάτι κάνεις χωρίς διάλογο, χωρίς συγκρότηση, χωρίς ορθολογισμό, τότε θα δημιουργηθούν αυτά τα πράγματα. Γιατί ήταν μια βιαστική απόφαση, ήταν μια απόφαση χωρίς διάλογο, ήταν μια απόφαση στη μέση της πιο δύσκολης μεταπολεμικά σχολικής χρονιάς, η οποία δεν είχε κανένα παιδαγωγικό προσανατολισμό και αποστολή. Όπως σας είπα και πριν, ήταν αποτέλεσμα μιας μυστικής συμφωνίας, όπως αυτές που κάνει η κυρία Κεραμέως με τους επιχειρηματίες της εκπαίδευσης, προκειμένου να δημιουργήσει σε αυτούς πελατεία. Και αυτό είναι ένα πολύ θλιβερό πράγμα. Δεν μπορεί να βγαίνει ο Υπουργός Παιδείας σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δίνει ψεύτικα στοιχεία, όπως για παράδειγμα αυτό ότι μόλις το 9% των φοιτητών ολοκληρώνουν τις σπουδές τους τη στιγμή που με τα στοιχεία του ΟΣΑ το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν 40%. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή υποτιμάς το ρόλο σου, το θεσμικό, υποτιμάς την ελληνική δημοκρατία. Είναι για μας, είναι μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη, γιατί ανεξαρτήτως των όποιων πολιτικών, ιδεολογικών αντιθέσεων μπορεί να έχεις με οποιαδήποτε πολιτική ηγεσία. Δηλαδή εμείς είχαμε συγκρούσεις και σφοδρές και με κάθε προηγούμενη, λόγω του ότι η ηγεσία της ΟΗΕΛΕ δεν έχει κάποια κομματική, να πω έτσι, αντιστοίχηση, και έχουμε έτσι τη δυνατότητα να ασκούμε κριτική και ταυτόχρονα να στηρίζουμε όπου μπορούμε ένα έργο που θεωρούμε ότι είναι στην αποστολή της παιδείας. Είναι για μας λοιπόν μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη, έτσι, ένα πολύ στενάχωρο πράγμα να βλέπεις αυτή την κατάσταση.
Κύριε,
να βλέπεις
δηλαδή
μια...
Ναι. Παρακαλώ, ολοκληρώστε τη φράση σας.
Να βλέπεις μια πολιτική με καθαρά επικοινωνιακά χαρακτηριστικά, η οποία δεν έχει σκοπό το όφελος της παιδείας, το όφελος της νέας γενιάς, αλλά έχει ως σκοπό απλώς και μόνο να εξυπηρετηθούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως χρηματοδοτούν το κυβερνών κόμμα. Και όταν λέω ενδεχομένως, γιατί δεν ξέρω ακριβώς τι κάνουν οι ιδιοκτήτες των κολεγίων, αλλά είναι σίγουρο ότι οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων, που τους γνωρίζουμε εμείς και από τα πρακτικά της Βουλής, είναι άμεση χρηματοδότες της Νέας Δημοκρατίας και αυτό υπάρχει και στα πρακτικά της Επιτροπής Διαφάνειας Βουλής.
Μάλιστα. Τώρα, κάνουμε συζήτηση τόσες ημέρες, τόσα χρόνια για την ελάχιστη βάση, κάθε τόσο τα βρίσκουμε μπροστά μας, πανελλαδικές κτλ. Μήπως θα ήταν πιο όριμο πια μετά από δεκαετίες σε αυτή τη χώρα να κάνουμε μια συζήτηση ευρύτερη για την αλλαγή αυτού του θεσμού των πανελλαδικών εξετάσεων, να γίνει κάπως αλλιώς?
Ναι. Δεν ξέρω αν μου έχει κάνει κάποιος πιο κέρια ερώτηση. Πραγματικά είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Αυτή θα έπρεπε να είναι η συζήτηση σήμερα στο δημόσιο διάλογο για την παιδεία. Το σύστημα πρόσβασης, το οποίο έχει την αποδοχή της ελληνικής κοινωνίας, διότι είναι πράγματι μια διαφανής διαδικασία, ωστόσο έχει τεράστια προβλήματα. Έχει τεράστια προβλήματα διότι και με τα ευρήματα τα ερευνητικά του ΚΑΝΕΠ της ΓΕΣΕ, τα διαχρονικά, το ΚΑΝΕΠ της ΓΕΣΕ, το οποίο και εμείς το υποστηρίζουμε, γιατί η Ομοσπονδία μας είναι η μόνη εκπαιδευτική ομοσπονδία στον ιδιωτικό τομέα, έχει βρει ότι για παράδειγμα αυτή τη στιγμή 8 στους 10 ανθρώπους φοιτούν σε σχολή που δεν θέλουν, 9 στους 10 στο τμήμα που δεν θέλουν. Επίσης, ένα άλλο πράγμα. Πάνω από το 40% των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις γράφει κάτω τη βάση τα μαθηματικά, στη φυσική, στα αρχαία ελληνικά, στη βιολογία. Τι σημαίνει αυτό, ότι ξαφνικά τα παιδιά μας είναι χαζά, να το πω έτσι πολύ απλοϊκά? Όχι. Σημαίνει ότι εδώ κάτι πάει στραβά και με το Λύκειο, το οποίο από σχολική μονάδα έχει μεταβληθεί σε μηχανή παραγωγής υποψηφίων. Άρα εδώ τα παιδιά μας χάνουν πολύτιμες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, εγκυκλοπαιδική γνώση, προκειμένου να μπουν σε αυτό το ρυθμό της παπαγαλίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν υπάρχει ουσιαστική διασύνδεση των απαιτήσεων που έχει η ανώτατη εκπαίδευση με αυτά που παρέχει το Λύκειο. Είναι νομίζω λάθος προσανατολισμός, πατάει στην αγωνία της ελληνικής κοινωνίας για ακριβώς κοινωνική εξέλιξη κτλ. Πρέπει να κάτσουμε πράγματι
έτσι
και να
είναι,
δούμε
κύριε
ένα...
Χριστόπουλο, γιατί ειλικρινώς το παιδί όταν είναι σε κάποια να πω κατεύθυνση, δεν ξέρω πώς θα λένε τώρα, παλιά ήμασταν αλλιώς, τώρα είναι αλλιώς, κατεύθυνση νομίζω.
Πάντα κατεύθυνση.
Μην το λες πάντα κατεύθυνση, είχε πολλά, πέρασε πολλά ο όρος. Δεν έχει στο νου του θα δώσω εξετάσεις και όπως καλώσω. Γιατί το σύστημα τελικά έτσι είναι.
Αυτό είναι.
Είναι ένα σύστημα προπό. Σε βάζουν εκεί μπροστά σου ένα μηχανογραφικό, έχεις δυνατότητα να δηλώσεις 42 σχολές. Εγώ, ο οποίος είχα γράψει 3 μαθηματικά στις απολυτήριες εξετάσεις του Λυκείου, βρέθηκα σε μια σχολή όπου το ευκολότερο θέμα στο πρώτο έτος που μπήκαν στα μαθηματικά ήταν αυτό στο οποίο έγραψα 3. Γιατί έπαιξε το ένα χ2.
Ναι.
Δηλαδή από νομική ή βιομηχανική. Είχε κάποια, κοιτάξτε, κοινά γράμματα.
Ακριβώς είναι έτσι όπως το περιγράφετε. Θα σας πω ένα σύστημα που εγώ θεωρώ ότι για παράδειγμα δεν είναι κακό. Θα ήταν ένα σύστημα που θα μπορούσε να συζητηθεί. Το γερμανικό σύστημα όπου υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για όλους στις σχολές που επιθυμούν με βάση, ας πούμε, ενδεχομένως και το εθνικό τους απολυτήριο, το Abitur που είναι πολύ ισχυρό στη Γερμανία. Αλλά όταν μπει στη σχολή, εάν κοπείς σε 3 μαθήματα της σχολής, σε διώχνουν.
Αυτό είναι.
Έτσι. Και σου λέει πήγαινε κάπου αλλού να δοκιμάσεις την τύχη σου που ενδεχομένως να είναι καλύτερα. Βέβαια εκεί υπάρχει και ένα εξαιρετικό σύστημα. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα εύκολου δύσκολου. Έχει να κάνει πραγματικά με τις κλίσεις, τις γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Στις χώρες αυτές υπάρχει ένα πολύ πυκνό δίκτυο σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού με εξειδικευμένους ανθρώπους οι οποίοι από τα πρώτα χρόνια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρακολουθούν το παιδί, βλέπουν τις δεξιότητες, γνώσεις και τις ικανότητες προσαρμοσμένες στο αναλυτικό πρόγραμμα. Αυτό είναι μια άλλη τεράστια συζήτηση, γιατί εμείς εδώ έχουμε ένα απαρχαιωμένο αναλυτικό πρόγραμμα με απαρχαιωμένα σχολικά εγχειρίδια και έτσι δεν μπορεί κάποιος ειδικός του χώρου να διαγνώσει με πολύ μεγάλη ευκολία ποια είναι η πραγματική κλίση, να το πω έτσι, ναι, του παιδιού. Εκεί λοιπόν υπάρχουν μαθήματα πραγματικά με διαθεματικότητα, με διαδραστικότητα, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, όπου ο καθηγητής και ο εξειδικευμένος σύμβουλος μπορεί να δουν αυτό το παιδάκι προς τα που πάει. Έτσι. Και όταν φτάσει η ώρα να δουν και να το κατευθύνουν και να του πούν ότι κοίταξε εδώ θα είναι καλύτερα ίσως να το ψάξεις εκεί, ίσως να κάνεις αίτηση σε αυτή τη σχολή. Και έτσι λοιπόν με μια υποβοήθηση από το σχολείο που εξακολουθεί όμως να είναι σχολείο και όχι αυτό το πώς να πω, η σφαγή που γίνεται με τα παιδιά τα οποία από την πρώτη ηλικίου φοράνε το κράνος τους
και μπαίνουν στον πόλεμο.
Πραγματικά αυτή την εργοστασιακή διαδικασία δηλαδή, η οποία πέραν όλων των υπολείπων, πέραν το ότι είναι αντιπαιδαγωγική, ξέρετε, στοιχίζει σε εκατοντάδες παιδιά και την ψυχική τους υγεία.
Ναι, αλλά το είπατε και εσείς κύριε Χριστόπουλε, είναι και σημαντική πηγή κέρδους για ένα κομμάτι της οικονομίας, έτσι.
Τι να πεις.
Οπότε
τώρα,
πολύ δύσκολα.
Όταν ένα εξεταστικό σύστημα εξετάζει μαθητές σε μαθήματα τα οποία δεν τα διδάχθηκαν, τελείωσε. Κάτι δεν πάει καλά.
Επειδή το είπατε, να το πω εγώ σε αριθμούς. Ναι. Με βάση πάλι έρευνα του Κανέπιεσε, οι ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα υπερβαίνουν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ξέρετε τι θα πει 3 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως? Δύο μνημόνια.
Γιατί να ανοίξει ο διάλογος για την αντικατάσταση των πανελλαδικών εξετάσεων του συστήματος τότε?
Μα πρέπει να ανοίξει. Εμείς, επειδή έχουμε ήδη κάνει μια πρόταση και για το σύστημα πρόσβασης και για τη μορφή του λυκείου από το 2009, μια πολύ πρωτοποριακή πρόταση βασισμένη στις καλύτερες πρακτικές, κυρίως των σκανδιναβικών χωρών, θα επαναφέρουμε σε σύντομο χρόνο στο δημόσιο διάλογο την πρόταση αυτή. Πρώτα θέλουμε να δούμε βέβαια την ελάχιστη βάση εισαγωγής που την παρακολουθούμε, γιατί είναι και θέμα της επικαιρότητας, αλλά στη συνέχεια θα προχωρήσουμε. Πιστεύω, επειδή αυτή η πρωτοβουλία που έχουμε αναλάβει με τα εργατικά κέντρα, που είναι μια πρωτοποριακή έτσι, κατάσταση, δεν έχει ξαναγίνει στο εργατικό κίνημα μια τέτοιου βεληνικού συνεργασία, θέλουμε να μην την αφήσουμε εδώ, να τη συνεχίσουμε κάνοντας συνεχώς προτάσεις στην πολιτική ηγεσία, στα κόμματα, στην κοινωνία, να έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα πιο κοντά στις ανάγκες και της κοινωνίας και της οικονομίας και βέβαια των νέων παιδιών.
Οπότε κύριε Χριστόπουλε, θα τα ξαναπούμε, με μαθηματική ακρίβεια θα τα ξαναπούμε.
Να είμαστε καλά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.